Türkmenistanın demir gazagynda güýçli aýaz saklanýar we gar ýagýar. Azatlygyň daşugyndaky habarçylarynyň 3-nji martda beren maglumatlarynda käbir ýerlerde howanyň -15 gradusa çenli sowan wagtynda ýylatly ýerleriň elektrik energiýasyz galandygy, buzly ýollarda hilakçylykly ýagdaýlaryň ýüze çykandygy aýdyldy. 2-nji martda akşam saat 9 töweregünde ýagyp başlanan gar 3-nji martda ýer saat 9-da çenli dowam edip, onuň galanlygy 30 sentimetre barabar bolup dur. Howanyň temperaturasy -15 gradusa çenli pete düşüpdir.
Ulu magistral ýollar we ýyldyz ulgamy tat ähli traplaryda uly mitile öwrüldi. Gündi saat 15-de hem taparymrat Türkmenwasyda -6 sowuk. Jemgyýetçilik transport turistleriniň awtobuslaryň ýanyjy buzy öwrülip, etraplar aralygynda jemgyýetçilik transporty ýerden gatnamady. Taksilerin ve hususi avtoulogların yol hadiselerine uçuran halatları köp boldi. Yurdun sonki 10 yıl tarihinde Mart'ta bu derecede köp gar yağmandı ve seyli soğuk kuva bolmandı. Adamlar bahar geldi mi kız deyip hayran galyarlar.
Dip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrungdeş bolan daşy uzly çeşmeleriň biri gurrung berdi. Habarçymyz polisiýadaky çeşme salgylanmak bilen sebepde dürli agyrlykdaky onlarça yol hadisasynyň hasap alynanlygyny habar berdi.
Yollary gardan aratylmak üçin greiderler berilmedi. Yağan gar asfaltyň ýüzünü buzly örtki bilen örtdi. Maşinalaryň ýören ýerleri has howply ýagdaýa geldi. Boldum taz etrawynyň çäginde yollardaky buz we gar sebäpli Uloq hadiseleri köp boldy.
Dip yene bir çeşme aýtdy. Daşugyzda aralaşan garly howa Saparmat Türkmenbaşy Daşugyz magistralynda 5 adamyň ölümine getiren awariýa sebäp boldy dip habarçymyz 3-nji martda gurrun berdi. Bu aralykda ýylatly ýerleriň ençemetinde gazyň we togun kesilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykypdyr. Adamlar aşy sowukda toksuz we ýylylyksyz galypdyr. Daşugyzyň boldumsa Saparmat Türkmenbaşy we Aktepe traplarynda duşanby güni tas 18 saatlap elektrik togy bolmandyr. Boldum sazyň medeniýet Almalyk, Mayda, Homay, Atamedow, Dayhan birleşiklerinde elektrik üpçünçülügi adından 15 sagatlap kesilipdir. Yerli çeşmeler agdalan ýylatly yerlerde elektrik energiýasyny üpçün edýän stansiýada dörän awariýanyň sebäp bolanlygyny aýtdylar. Şeýlede ýaşaýyş yerleriniň bir näçesinde gaz kesilipdir. 2-nji martda akşam sagat 10-da kesilen gaz basymy sebäpli sowukda gaz turbolary ýarylyp, awatlaýyş işleri geçirilýär diýip boldum sazly çeşme aýtdy. Energiýa daralarynyň hünärmenleri garaşylmadyk garyň köp buwdagy ziýan ýetirenligini aýdyp, Demirgazyk welaýatdaky howanyň sowuklugynyň beýleki traplardan uly tapawut edýänligine önse çekdiler.
Aktepe trawynda suwyjy ýylat, ýylydys, elektrik energiýasy we gaz bilen üpçün edilmedi. Köp sagatlap elektrik energiýasynyň kesilmegi, aragtnasyň kesilmegi we agy suw üpçünçiliginiň kesilmegi ýaly howpli ýagdaýlary döretdi.
Dip daşugyzly çeşme aýtdy. Aşy sowukda gazsyz we toksuz galan daşugyzlylar öz başdaky çäre tapyp gün görmäge mejbur bolýarlar. Owa ýerlerinde ilat odun ýakyp gün görýär. Türkmenistanda şu gyş garly boldy Aşgabatdan we Avazadan 24-nji we 26-njy fevral aralygynda gelip gowşan suratlarda gar bilen örtülen agaçlary, binalary we düz meydanlary sinlasa bolýar. Mary welaýatynyň owalarynda gardan soň emele gelen batgalyk yerli ýaşaýjylary başa geçdi. Balkanda sürücüler sürçök yollarda ağır sinaglara sedevar boldy.